Vader, Seun, die Heilige Gees. Hoe anders kan ons as om te sê heilig, heilig, heilig is U naam. En dis wat ons nou hier gesing het, want in U naam, Jesus, het U kom verlossing aankondig, het bevryding kom aankondig, het genesing gebring, het ons kom nuut maak. En dit alles in die naam van Koning Jesus. Ons eer U, o Heer Jesus. Dankie dat U vir ons die pad gestap het, die volle pad gestap het om ons te kom verlos. U het vir ons gesê, ek het jou so lief dat ek jou nie kan los nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U naam kan heilig vandag. Vader, Seun, Heilige Gees, dat alles gaan oor U. Ons as gemeente wil U vandag verheerlik en ons wil U naam groot maak. Wie U is. Amen. So, kom ons neem ons plekke in. Gys het verlede week begin met 'n reeks oor Jakobus en ons gaan vandag daarmee aan. Nou ons het juist besluit om nie bietjie weg te doen met die tema vereers en dan doen ons 'n bietjie 'n boek. En ja, Jakobus is nogal 'n besonderse boek. Ons is besig met hoofstuk 1 en gaan vandag aan met hoofstuk 1. Maar ek wil graag net so 'n paar dinge herhaal wat verlede week gesê is, net om ons te help om vandag se teks beter te verstaan. Want is belangrik dat ons hierdie begrippe raakvat. En die teks wat verlede week uitgestaan het was Jakobus 1 vers 2. Jakobus 1 vers 2 lei as volg. Hy sê, my broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Nou, ons hoor hierso, bly wees, beproewings, hoe kan ons dit in dieselfde sin noem? Hoe kan ons sê, wees bly as dit swaar gaan met jou? Of as jy siek is, of as dit moeilik gaan, nê? Hoe kan ons dit vir mekaar sê, as jy deur 'n kankerstryd worstel, wees bly? En dis waar Jakobus dit verduidelik, liewe vriende, hy sê, beproewings is deel van die lewe. Dit gaan oor ons almal se pad kom, omdat jy Jesus volg, is jy nie gevry waar daarvan nie, daar gaan dan juist dalk beproewings oor jou lewe kom, sodat ons sterker kan word. En dit is uiteindelik wat ons moet leer, dat beproewings wat op die regte manier hanteer word, lei tot groei. Dit lei tot 'n verhouding met God. Dit lei dat ons werklik vertrou op wie hy is. En ons het vir mekaar gesê, en dit was die kruks van die preek verlede week, is dat dis belangriker wat in jou gebeur, as wat met jou gebeur. En ek dink dis so belangrik om net daai te begryp. Dis belangriker wat in jou gebeur, as wat met jou gebeur. Nou, vandag se boodskap gaan verder. Jakobus leer vir ons dat nie net beproewings is deel van 'n volgeling van Jesus se lewe nie, maar ook versoekings. En ons gaan vandag oor versoekings gesels. Ons gaan kyk wat dit is, ons gaan kyk hoe om dit hanteer. So, ons begin by Jakobus 1 vers 12 wat sê, gelukkig is die mens, weer eens hier, gelukkig is die mens wat in versoeking, maar hier is dit, standvastig bly. Hierso is 'n uitnodiging van bly standvastig. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou, hierdie woordjie wat hier uitstaan, soos ek gesê het, is versoekings. Nee, die Here sê hierso, Jakobus skryf vir ons, bly standvas in versoekings. So die woord wat gebruik word hier vir versoekings in vers 12 is dieselfde woord en dit het Gys ook laasweek verduidelik. Is dieselfde woord in Grieks as wat vir die woord beproewings in vers 2. En dis nogals interessant, die woord peirasmos. Die woord peirasmos, dis sy basisvorm. Hierdie woord is letterlik, beteken twee goed. Dit beteken of, en dit moet julle nou hoor, uiterlike beproewings, of dit beteken innerlike versoekings. En die konteks bepaal die inhoud van hierdie brief. So met ander woorde, die milieu waarin dit geskryf word, die bedoeling waarmee dit geskryf word, bepaal uiteindelik die inhoud daarvan. En dis nie snaaks nie, nê, vir Peirasmos om een ding te beteken soos beproewings en om 'n ander ding te beteken soos versoekings. Ons het sulke woorde. Ons sal baie keer vir mekaar sê ag shame, nê? En ons sal of met ag shame regtig empatie betoon en ons sal vir iemand sê, weet jy wat, ek kry jou jammer. En jy kan daai uitdrukking ag shame gebruik met deernis. Maar dan kan jy ook ag shame baie sarkasties gebruik, nê? Nee, deur iemand te verkleineer, te sê ag shame, sies tog. Nê? En dis baie keer wat gebeur. Die woord bepaal die inhoud en so ook die woord lekker, nê? Nee, ons hou van die woord lekker in Afrikaans, nê? Nee. Dis 'n mooi woord om te gebruik. Hy's so lekker op die tong ook, nê? Nee. Ons sê vir mekaar ek het lekker geëet of ek het die manne aand was vir my lekker of die damesoggend was vir my lekker. Dan bedoel ons dit was vir ons goed. Dit was vir ons stigtend. Ons het dit geniet, nê? Nee? Maar dan is daar ook 'n manier wat ons lekker op 'n ander manier gebruik en ons sê vir mekaar, as iemand wat byvoorbeeld seer gekry het, baie keer dan is ons lelik en ons sê vir die persoon lekker. Jy wou mos, nê? Nee? En so bepaal daai inhoud van die woordjie sê uiteindelik wat jou bedoeling is. En dis presies soos wat by Erasmus in die Bybel gebruik word of in hierdie konteks van Jakobus 1 gebruik word. Met ander woorde, in vers 2 praat hy van beproewings, goed soos armoede, goed soos siekte, goed soos dit wat inwerk op die ekonomie, net daai brandstofprysie wat so styg. Dis 'n beproewing op ons lewe op hierdie stadium, nê? En dis deel van daai goed wat hy oorskryf in die eerste gedeelte. En hy sê hanteer dit met wysheid. Dan in vers 12 tot 15 kom hy met die woordjie by Erasmus en hy sê hier gaan dit oor 'n morele stryd binne in jou. Hier gaan dit oor dit wat binne in jou aangaan. Die manier hoe jy dit hanteer, daai goed wat opkom in jou gedagtes en hiervan uit jou binneste. So Jakobus sê vir ons twee goed. Hy sê daar's goed buitekant jou lewe wat 'n invloed het op jou en wat jy moet na kyk, maar dan sal ook goed binne in jou wat jy moet na kyk. Jy moet kyk hoe jy dit hanteer. En ons gaan uiteindelik hier na kyk vandag. Hoe hanteer ons versoekings? Nou Jakobus skryf hier oor in die volgende verse van vers 13 af. Kom ons lees net gou daai. Hy sê iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Ons gaan 'n bietjie oor hierdie gedeelte gesels vandag. Wat hoor jy? Wat hoor jy? Die eerste ding, innerlike versoekings kom nie van God af nie. En weet ons is geneig baie keer om hierdie God sin te maak. Wanneer ons dinge oor ons lewe bring, dan sê ons dis God se skuld. Jakobus is eintlik baie sterk in sy uitspraak hierso. Dit word nie vir ons so mooi in die Afrikaans verduidelik nie, maar hy sê hierso uiteindelik: moenie dit waag om te sê dat dit God is wat jou versoek nie. Dis sy manier van uitdrukking. Eintlik moes dit so vertaal gewees het. Moenie jy waag, moenie daar gaan om te sê weet jy wat dit was God nie. Dis sy waarskuwing eintlik. Hy gee eintlik so 'n waarskuwing. Moenie God blameer nie. Terwyl dit eintlik jy is wat vanuit jou versoekings veroorsaak het die plek waar jy is, waar jy jou bevind nie. So daarom sê hy, God kan nie versoek word nie. Hy fokus op God se karakter. Hy sê God kan nie verlei word nie. Self verlei hy niemand nie. Nê? Hy sê dit vir ons. Hoekom? Want God is heilig. God is volmaak. God werk nie vanuit 'n punt van sondigheid nie, waar hy wil afbreek en waar hy wil seermaak nie. Nê, dit is nie God se karakter nie. Nê? Dis sy aard pas nie by versoeking nie. En ek en jy moet dit glo, ons moet dit weet. Dit is wie hy is. Ja, dit is so. Ons sê vir mekaar, weet jy wat, God het ons getoets. Ons gaan deur, maar dan praat hy van Erasmus as beproewings, nê? Nee, daar's baie keer goed in ons lewe wat gebeur en dit lei tot ons groei, nê? Nee, dit lei tot ons geloof wat beter raak. En Jakobus sê, as jy dit met wysheid hanteer, dis wat laasweek hanteer is, nê? Dan gaan dit met jou beter gaan, dan gaan jy groei. Maar dan versoeking, soos in vers 13 tot 15, sê hy is ietsie wat van binne af kom en dis goed wat afbreek. Dis goed wat hy koppel aan dit jy word verlei. Nê? Hy koppel dit aan dis afbreekend. Dit trek jou af en dis hoekom hy hierdie waarskuwing gee. Nou Jesus leer vir ons in Matteus 6 vers 13 'n belangrike ding. Hy sê vir ons, jy moet so bid en lei ons nie in die versoeking nie. En ek het nou net vir julle gesê, maar versoeking kom nie van God af nie. Hoe kan ons nou vir die Vader vra, lei ons nie in die versoeking nie? Nou weer eens hierso. Dis 'n idioom wat in die Joodse taal gebruik was, waar hulle gesê het, lei ons nie in die versoeking nie, bedoelende, God lei my in verlossing en nie in versoeking. So mens moet verstaan wat gebeur. En dis presies wat hier in hierdie teks gebeur. Nee, dis 'n idioom, dis die bedoeling daarachter. God kan my nie in die versoeking inlei nie, want hy verlos my. En dis die fokus wat vandag ook hier is. Jakobus wys ons juis uit. Hy sê ons is die swak ene, die vlees in ons. Dis waar die swakheid lê. Nee, ons morele kompas wyk altyd af. Nee, en Jesus kom en hy bevestig het. Hy sê dis hoekom jy moet bid dat jy verlos word van versoekings. Dis hoekom jy moet bid dat en weet en vertrou dat dit net die Here is wat dit wat jou kan verlos uit daai verknorsingheid wat hier binne in jou woed. Nee, so hoor dit vandag, God verlei nie, hy verlos. Nee, amen. Hy verlos. En dit is dan wat ons by vers 14 kom, waar ons die vraag vra, wat is en waar kom versoeking vandaan? Nee, baie duidelik sê hy hierso in vers 14, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes. Sê dit? Eie begeertes, nê? Wat hom aanlok en saamsleep. Dis waar versoeking vandaan kom. Onthou, hy stel dit nou teenoor wat hy nou net gesê het. God is goed. Dit kan nie van hom afkom nie. Waar kom dit vandaan? Kom dit vanuit jou eie begeertes. So versoeking ontstaan vanuit ons eie begeertes. Punt. Ek dink mens kan amper die preek hier stop. Maar ons moet vir mekaar sê wat gaan ons doen uiteindelik, nê? Om te begeer in die Griekse taal. Liewe vriende, epithymia is die woord wat gebruik word. Epi wat beteken in en thymia wat beteken begeerte. So dis 'n innerlike, diep innerlike begeerte wat hy hiervan praat. Die Engels vertaal dit met lust. Nee, ons almal praat van lust. Baie keer dink ons lust verwys net na seksuele goed. Nee, dit gaan oor enige begeerte wat hiervan binne afkom. Dis lust. Die Afrikaanse mooi woord daarvoor is wellus. Nê? So hier moes eintlik gestaan het die wellus wat in julle woed. Nee, daai goed moet ons na kyk. So versoekings wat van hier binne afkom, kom vanuit jou begeertes, vanuit lust, vanuit wellus. En Jakobus sê juist, dis wat ons moet na kyk. Dis waarvoor ons moet besop. En dis waarvoor ons moet teenbid. Ons moet vir die Here vra, help ons. Daar's verskeie tekste waar Jesus dit ook sê. Matteus 26:41 sê hy die volgende, hy sê waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jesus ken ons, hy weet wat gaan aan met ons. Hy weet hierdie goed gebeur binne in ons. Elkeen van ons is blootgestel hieraan, nê, dat daar versoekings is wat vanuit ons binneste kom. En niemand van ons kan sê, weet jy wat, dis die deel van my lewe nie. Ek word nooit versoek nie. Nee. Dis hoekom Jesus sê, bid, bid. Nee, dis deel van ons lewens. Dis deel van ons vlees. Begeertes. Goed wat ons uiteindelik wil kos gee. Paulus sê, weet jy wat, dit wat ek doen, dit doen ek nie. Hy praat juis hiervan. Daar's 'n wortelstryd binne in hom. Nee, Jesus, toe hy uiteindelik in die woestyn ingeneem is en die gees van God hom voorberei vir sy bediening op aarde, wat het gebeur? Die Satan het gekom en hom versoek. En hy het hierdie begeertes wou hy laat opkom in Jesus, dat hy die koning van die wêreld kan wees en hy sal hom al hierdie mag gee en so en al die tyd het dit in elk geval aan hom behoort, nê. En Jesus het hom op sy plek gesit, want hy het die woord geken. Dis nog 'n manier ons dit later gaan by uitkom hoe ons dit kan hanteer. Almal, liewe vriende, is blootgestel aan versoeking, selfs Eva. Eva se sonde het by versoeking begin. Kom ek lees vir julle wat sê die Amplified, Genesis 3:6. Hy sê and when the woman saw that the tree was good for food and that it was delightful to look at and that the tree to be desired in order to make one wise and insightful, she took some of its fruit and ate it. And she also gave some to her husband with her and he ate. Waarteen moet ons waak? Liewe vriende, kom ons vra daai vraag. Hierdie proses. Sien julle hierdie proses wat hier gebeur het? En hierdie proses loop uit op sonde. En dis wat die Here vir ons wil sê in Jakobus ook, waarteen ons moet waak. Wat het gebeur? She sees, sy het gesien, hier's 'n boom, nê? Nee, sy het gerecognize, nê? Nee, sy het gesien dat hierdie boom goed is. Sy het gesien dat sy kan ietsie uitkry, dis 'n mooi boom, it's delightful to look at, nê? Nee, sy het dit waardeer. En toe het sy gevat, Hy het gesê, weet jy wat, hierdie boom kan my wys maak, dit is wat die Satan haar wys gemaak het, dis die begeerte wat ontstaan het, ek kan soos God wees, nee, die begeerte het ontstaan, wat die Satan aan haar wakker gemaak het, en toe wat doen sy? Toe vat sy, en toe eet sy. Sien julle die proses wat hier gebeur het? Dis toe dit sonde geword het. Weet, die boom is nie sonde nie, die vrug is nie sonde nie, maar die feit dat sy gevat en geëet het, dit het sonde geword. Nee? En dis waar sonde gebore is, vanuit die begeerte, nee? Wat die Satan binne in haar wakker gemaak het, wat sy na geluister het, aan waarin sy gehoor gegee het, last, welis, nee? Dis wat ontstaan het. Liewe vriende, sy was ongehoorsaam. Dis die sonde, wat sy gedoen het. Sy was ongehoorsaam. En God het gesê, jy eet nie hiervan nie, en sy het geëet. Hoeveel van ons doen dit nie? Nee? God sê, jy eet nie van hierdie nie, en dan eet ons. Nee? En dit gebeur vanuit die begeerte. Jakobus beskryf hierdie, en die beeld wat hy hier gebruik, wanneer hy skryf is, jy word verlei deur jou eie begeertes. Die beeld wat hy gebruik is, die van 'n vis, wat na aas toe aanswem, en wat deur aas uitgelok word, om uiteindelik in 'n net te beland. Dit was maar die taal wat hulle daai tyd gebruik het, maar dink bietjie byvoorbeeld as jy 'n visstok ingooi, nê? Jy gooi hom met 'n klomp aas in en in daai aas is daar 'n hoek versteek, nê? En dis die beeld wat hy gebruik. Hy sê as jy hierdie aas gaan vat, gaan jy vashak. En dit gaan uitloop op jou dood, want jy word ingekatrol, jy word deur die net vat jou, jy word in 'n boot gegooi en jy land op die braaier. Nê? Jy's dood. Dis presies wat hy hier verduidelik, wat hy sê wat gebeur met ons, wanneer ons vergryp aan die versoekings, die begeertes wat uit ons binneste kom. Dit eindig in die dood. Liewe vriende, en ons sal nou gesels oor watter dood hy hiervan praat. Wat belangrik is wat ons moet hoor is begeertes lei tot sonde. En dis die gevaarlikste vorm van versoeking wat ons kan kry. En die Satan weet dit. Hy wil die kerk van Jesus Christus aanval deur die begeertes wat hy in ons laat wakker word en waaraan ons uiteindelik gehoor gee. Liewe vriende, want dit hoekom? Dit affekteer ons morele besluite. Dink 'n bietjie aan die morele goed wat ons prys gegee het in ons samelewing. Wat ons maar sê, weet jy wat, dis okay. Ons begin dit oorsien, né? Nee? Dink 'n bietjie daaraan. Die goed wat ons prys gee, dis die blindheid wat Satan ons mee saai, die verleiding wat hy saai. Jakobus waarsku ons teen hierdie versoekings. Hy skryf hieroor. Versoekings soos uitstel ewen. Hy sê skinder. Hy sê kla. Goeters soos hierdie. Hy sê oordeel. En dan hanteer hy hierdie om te begeer. Nee, last wat vanuit ons binnekom. Jy sien, daai mooi meisie wat daar loop. En wat word gaan nie in jou gedagtes aan die gang, nê? Nee, daai onwelvoeglike gedagtes wat baie keer gebeur, nê? Nee, dis wat hy ons waarsku, want hy sê, weet jy wat, jy kan dit dalk kos gee, dit kan dalk in dade oorgaan, so besop daarvoor, dit word sonde, of daai begeerte om te steel, eenvoudige ding, nee, hoeveel van ons, vat die pen na op die lessenaar by die werk, en druk hom in ons sak, en daar gaat ons dink nie daaraan nie, want ons het dit begin goedkeer, ag is okay, vat maar die pen, nee, dis steel, die tyd wat ons vat by ons werkgewers en werk en so meer, nê? Dink 'n bietjie daaraan, wanneer word dit steel? Die leens wat ons versprei, dis alles versoekings, begeertes wat hier in ons binnekom. Nou begin ons leens vertel oor dinge in ons lewe, nê? En dis alles waarteen hy waarsku. Ek en jy worstel daagliks hiermee. Niks niets nie, nê? Worstel hiermee daagliks. Ons staar hierdie versoekings en hierdie beproewings en hierdie welis in die gesig. En die rede hoekom ons teen hierdie begeertes, liewe vriende, moet waak is omdat dit tot sonde lei. En dis wat Jakobus hier sê, dit word sonde. Vers 15 sê hy daarna, as hierdie begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde ryp geword het en hy gaan verder, hy sê hierdie, loop dit uit op die dood. Liewe vriende, nie alle begeertes is direk sonde nie. En ek sê hierdie, want Salomo het wysheid begeer, nê? En God het dit vir hom gegee. Dit was 'n goeie begeerte. Die psalmis skryf dat hy begeer 'n lang lewe. So is nie verkeerd om 'n lang lewe te begeer nie. Daar's goeie goed om te begeer ook, nê? Wat ook uit jou binneste kom. Paulus skryf, hy sê dat 'n ouderling begeer 'n voortreffelike werk. Begeer 'n voortreffelike werk. Nee. Lukas skryf vir ons, dat hy sê op 'n plek, dat ons moet die woord van God begeer. Dat dit deel is van ons lewe. So daar's goeie begeertes ook. Nee. Maar die begeerte waarvan Jakobus ons waarskie, is die begeerte wat eindig in sonde. Is die begeerte wat eindig in sonde. Hoekom? Ons regverdig goed, nê? Ons maak dit af as dis okay. Ons begin daarmee saamleef, nê? Hoekom? Want almal doen dit. Almal is dan daarmee besig, nê? En wat sê die woord hier? Dan bevrug ons daai begeerte. Dan bevrug ons daai begeerte. En met bevrugting, dink vir jouself in, wat sê hy hierso? Daar ontstaan lewe. Dit groei binne in ons. Nee? Dit word sonde. Dis wat hy hierso sê. Dis die beeld wat hy gebruik. Waar lê die probleem? Waar lê die uitdaging? Ons as gelowiges, soos ek gesê het, het te gemaklik geraak hiermee. Ons aanvaar dit. Ons ignoreer dit. Ons regverdig dit. Ons leef daarmee saam, die aas wat daar hang, ons vat dit, en voor ons weet is ons gehoek, letterlik en figuurlik. En dan eindig dit op die dood, en dan wonder ons hoekom. Dan wonder ons hoekom. Nee, ons word verwyder van God, wanneer ons aan hierdie begeertes toegee. Dis wat Jakobus ons teen waarskie. Want het eindig op die dood, en die beeld wat Jakobus hier gebruik, liewe vriende, is nie 'n baie mooi beeld nie. Dis eintlik so 'n tragiese hartseer beeld, want wat sê hy hierso? Daai lewe wat gebevrug was, word doodgebore. Hy gebruik dit as die beeld wat hy is, dis 'n doodgebore babietjie. Dit eindig in die dood. Versoeking wat begeerte word, wat bevrug word, wat tot sonde lei, eindig in die dood. Dis wat hy sê. Liewe vriende, wat sê Jesus? In Matteus 28, en dis maar net een ding wat hy aanspreek. Hy sê die volgende, hy sê, maar ek sê vir julle, elke man wat met 'n wellustige oog na 'n ander vrou kyk, het al klaar in sy hart egsbreek gepleeg. En as jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liewer uit en gooi dit weg van jou af. Dis vir jou beter dat jy een van jou liggaamsdele tot niet gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. En dan sê hy net so, as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af. As hierdie hand nie doen wat hy moet nie, sê Jesus, kap hom af. Het is beter dat jy hierdie hand verloor, een liggaamsdeel verloor, as wat jy met jou hele liggaam in die hel beland. Dit is so ernstig, die Here is oor versoekings, en goed wat ons uiteindelik aan toegee. So wat sê ons? Die probleem is nie die vrug nie. Nee, ons het vir mekaar dit gesê, die probleem is nie die vrug nie, maar dis die leen, wat daarmee gepaard gaan. Dis gewoonlik die leen waarin ons toegee. Dis nie die girl by die gym nie, sy het niks gedoen nie. Dis wat hier binne in jou gebeur, nee, en wat jy kos gee. Nee. Dis nie die drank van kloppie hoek nie. Die drankwinkel het niks aan jou gedoen nie. Nee. Maar dis wat jy toegee aan. Nee. Dis nie die plek waar jy klik, hierso op jou shortcuts of op jou sosiale media nie. Niks te doen met daai plek nie. Dit het van binne af gekom en jy het daai klik geklik. Nee. En gekyk, jy het gekyk. En jy het gesien wat jy nie moes nie. Hoef, dis die drange waarin ons toegee. Ek wil vandag vir jou dit sê, die probleem is die belofte wat agter hierdie goed lê. Wat agter die girl lê, wat agter die drankwinkel lê, dis daai belofte. Nee? Last promises what it can't deliver. Hoor jy daai? Last promises what it can't deliver. Meer seks, meer geld, meer invloed. Hierdie goed gaan jou nie 'n beter of gelukkiger mens maak nie. Nee. As jy dit begin glo het, dat dit jou beter of gelukkiger maak, dan is jy aan die hoek. As jy dit begin afmaak as is okay, dan is jy aan die hoek. Pas op, liewe vriende. Last, hierdie innerlike begeerte begin baie met die woorde, if I only had that, if I only had him, if I only had her, if I only had it. Nee, het begin daar, by die begeerte, vir iets meer, vir iets anders. En dis wat teen Jakobus waarskie. So wat sê ons? Versoekings is die een ding wat ons baie maklik regverdig, en ons moet besop hiervoor. Liewe vriende, ons wil sê, dis ok, terwyl dit nie is nie. Jesus sê vir ons, as jy net kyk, as jy net wellustig kyk, met daai begeerte in jou wakker maak. En hy praat met die vrouens eintlik ook, nê? Ons vrouens is nie onskuldig nie, nê? Daai man in die boerboelbroekie, nê? Ja, ken julle. En die advertensie wat daarmee gepaard gaan, help nie eintlik nie, nê? Dit help nie eintlik, die arme tannies hier binne. Ai. Liewe vriende, wat sê ons? Ons kan nie hierdie goed vir God wegsteek nie. Ek dink dis belangrik om dit te hoor, want hy begin met wie God is. Hy sê hierdie goed kan ons nie vir God wegsteek nie. Hy is 'n lewende en heilige God. Hy ken ons gedagtes. Hy weet wat hier binne in ons aangaan. You can run, but you can't hide. Dis uiteindelik wat ons hoor vandag. Maar kom ons kom uit by, hoe gaan ons versoekings oorwin? Want ons almal worstel hiermee. Jakobus weet dit, God weet dit. Dis hoekom hy vandag vir ons dit ook wil gee. Hoe kan ons versoekings oorwin? Ons moet dit identifiseer en ons moet dit uitroei voordat dit bevrug word. Dis wat hy vir ons sê. Nee? En hoe gaan ons dit doen? Daar's 'n paar goed wat ons kan doen. Die een is, dit gaan 'n geveg kos. Dit gaan 'n geveg kos. 'n Bokser klim nie in 'n kruit onvoorbereid nie. Hy oefen. Nee? Hy maak seker dat hy 10 rondes kan staande bly. Hy's fiks, hy's geoefen, nê? Nee? Ek en jy moet versoekings op hierdie manier ook deurstaan. Ons moet die vyand kan uitoorlê deur te oefen. Maar dan belangrik is, bokser maak ook 'n studie van sy opponent. Hy weet presies waar sy sterkpunte is, hy weet presies waar sy swakpunte is. As hy in daai kruit klim, dan weet hy presies waar hierdie opponent van hom kan bykom, sodat hy uiteindelik die oorwinning kan behaal, nê? Nee? Dis hoe hulle mekaar opsaai en mekaar leer ken. Die vraag is, hoe ken ek en jy die vyand wat ons lewe wil vernietig? En dis waarvoor die woord daar is. Om God te leer ken, maar ook om die vyand te leer ken en om dit te identifiseer. Wat het Jesus gedoen? Hy het die vyand uitoorlê met die woord van God. Nê? Nee? Dis so belangrik om dit te ken voordat jy uitgeslaan word. En jy hoef hierdie nie alleen te doen nie. Hierdie oefening hoef jy nooit alleen te doen nie. Dis waarvoor die Heilige Gees daar is, nê? Nee? Johannes 16:13 sê vir ons, wanneer hy kom, en hier was die Gees nog nie uitgestort nie, maar hy is nou al uitgestort. Die Gees van die waarheid sal hy julle in die waarheid lei. En dis wat ons moet begin glo, hierdie goed. Nie daai versoeking wat hier binne kom, nee, die Gees van waarheid is deel van jou lewe. En hy gaan jou in die waarheid lei. Liewe vriende, so belangrik, ken jou vyand, luister na die Gees. 'n Tweede ding wat ons gaan help is die eksterne faktore wat uiteindelik aanleiding gee tot versoekings, dat ons dit sal identifiseer en dat ons dit sal vermy. Dis wat ons moet doen. Identifiseer dit en vermy. Dis dalk daai plekke waar jy kom, nê? Nee? As jy weet dis 'n sleg goeie plek nie, vermy dit. Dis dalk daai alleentyd wat jy jouself eenkant bevind, wat lei tot dat jou versoeking bevrug word en uiteindelik lei tot sonde. Vermy daai alleentyd. Dis wat Jakobus hierso vir ons sê. Nê? Nee, dis dalk die mense met wie jy meng. Nê, nee, vermy die mense wat veroorsaak dat jy versoekings kos gee. Nê? Nee. Dis dalk die sosiale platforms wat jy besoek, waaraan jy aandag gee, wat lei tot versoeking, wat lei tot verleiding, wat lei tot daai begeertes wat jy uiteindelik bevrug. Nê, nee, vermy dit dan. Ek wil amper sê, maak soos Josef toe Potifar hom wou verlei. Wat het Josef gedoen? Hy het gehardloop. Nê? Nee? Toe hierdie tannie na hom toe kom en sê, ek wil jou hê, toe sê hy, daar's nie 'n manier nie, tannie. En hy het gehardloop, 180 grade gedraai en hy het gegaan. En dis wat versoekings uiteindelik van ons vra. Draai, vermy dit. Dan het ons nodig om begeertes ook in die lig te bring. Nê, nee, dis nog 'n manier om dit te hanteer. Efesiërs 5 vers 11 tot 13 sê vir ons en moenie aanhou deelneem aan die nuttelose werke van die duisternis nie. Nee, ontmasker eerder hierdie werke, want 'n mens doen in die geheim dinge wat te skandelik is vir woorde. Maar as die lig daarop skyn, kom alle dinge se ware karakter aan die lig. Liewe vriende, hoor jy daai? Begeertes en versoekings wat jy uit ons binneste kom, thrive in die donker. Dit thrive in die duisternis. Daar waar jy dit wil wegsteek. Nee, bring dit in die lig in. Nee, eenvoudig. Skakel die lig aan. Moenie in die donker nie. Maak die deur oop van die kantoor. Nee, moenie die deur wil toemaak hier saam met 'n dame alleen of saam met 'n man alleen. Nee, nee, maak die deur oop. Bring dit in die lig in. As jy weet, dis 'n versoeking vir jou. Eenvoudige goed, maar dit is wat die Here van ons verwag. Nee, swem weg van daai aas af. God het vir jou baie beter plan. Hy het vir jou baie beter in as wat die duiwel vir jou wil gee. Dan het ons nodig, dis die laaste ding, om begeertes te versmoor. Liewe vriende, hierso praat Jakobus eintlik daarvan. Hy sê, hoor hierso, moenie begeertes soos 'n perd tem nie. Nee. Moenie hom probeer mak maak nie. Verskoning soek nie. Hy sê nee. Roei dit uit. Vermy dit. En hoe gaan jy dit doen? Deur dit te versmoor. Wat doen jy wanneer jy iets versmoor? Jy maak dit dood. Nee? Sorg dat jy dit beëindig. Dis wat hy eintlik bedoel. Beëindig dit. Nee? So belangrik. En hier is 'n riglyn, hier is 'n opsomming, hier is 'n gevolgtrekking en hiermee sluit ek af hoe jy begeertes en versoekings gaan oorwin. Galasiërs 5:16. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Hoor wat sê hy hierso? Hoekom sê hy dit? Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'N Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is en die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is. Want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Hoor jy daai? Jakobus, liewe vriende, het ons vandag gewaarsku dat daar versoekings is. Dis 'n realiteit in ons lewe, in ons almal se lewe. Net soos beproewings. Dis deel van 'n volgeling van Jesus se lewe. En daarom moet ons wegswem. Daai aas wat daar hang, ignoreer dit. Moenie dit gryp nie, want jy gaan gehoek raak. Dit gaan lei tot 'n ewige dood. Dis wat hy sê. God gee vir my en jou die teenoorgestelde. Hy gee vir ons dit wat sonde nie kan gee nie. Nê? En dis wat Jakobus mee afsluit in vers 17 en 18. Ek gaan vir julle vers 17 lees. Hy sê hierso: van bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes. Hulle kom van die Vader wat die hemelligte geskep het. Anders as die hemelligte staan hy onbeweeglik vas. Sien julle hoe eindig hy weer oor wie God is? Wie God in ons lewe is? Hy sê selfs sy skade weer verskuif nie soos hulle sin nie. Hy is die middelpunt van hierdie heelal. Dis wat hy vir ons sê. Alles draai rondom God. Hy is die skepper daarvan. En hy het dit vervul. En dis hoekom hy sê, goeie gawes kom van hom af. En hy wil hê ons moet daarop fokus. As die sonde die dood bring, wat bring God? Lewe. En hy sê, gryp dit aan. Gryp die lewe aan. Ek en jy kan selfdissipline probeer toepas. Ek en jy kan kners op ons tande en sê, Ewald, moenie dit doen nie. Moenie so dink nie. Ons kan probeer sê nee, en dis goed om nee te sê vir hierdie begeertes. Dis wat ons moet doen. Maar weet julle wat, daar's ook 'n beter benadering en dis wat Jakobus hierso vir ons uiteindelik onderstreep. Hy sê ja vir die soort lewe wat God jou gee. Is ons al daar? Het jy al ja gesê vir die lewe wat God jou gee? Laat toe dat die Gees van God jou binneste vul, elke donker plekkie van jou uitwis met sy teenwoordigheid, met sy lig. Laat die Gees toe om 'n uitveer te vat en jou gesond te maak van daardie begeertes wat jy kos gee. Deur ja te sê vir God. Deur ja te sê vir die lewe wat hy vir ons gee. En hoe doen ons dit? Ek en jy het Jesus nodig. Ek en jy het sy Gees nodig. Daarsonder gaan ons nie oorwin nie. Liewe vriende, ons het hom nodig. So die ding wat Jakobus uiteindelik sê is, onthou, gee jou lewe vir Jesus. Maak seker Jesus is deel van jou lewe. En hy sê nie net 'n gedeelte nie, hy sê jou alles. Jou alles, jou asemhaling moet hy wees. Liewe vriende, jou gedagtes, jou begeertes, jou alles, lê dit voor die Here. sê ja vir God. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons wil vir U in hierdie dag verheerlik. Ons wil vir U dankie sê dat U vir ons kom inspireer en kom raad gee oor hoe om versoekings ook te hanteer. U skryf in die boek Jakobus vir ons dat ons moet pas op om hierdie goed nie te bevrug nie, want die bevrugting lei tot 'n lewe wat eindig in die dood. Help ons Here om te veg teen enige versoeking wat op ons pad kom. Here, ons beskryf dit in die Afrikaanse taal as welis. Help ons Here om hierdie las, hierdie innerlike begeertes te beveg in die naam van Jesus. Help ons om op te staan vir U, vir wat U bring. U sê vir ons in die woord, en Jakobus sluit daarmee af, hy sê, dit gaan oor God. God in jou, erken hom. Dankie Here Jesus, dankie Vader, dankie o Heilige Gees, dat ons U in hierdie dag kan verheerlik, dat ons U kan deel maak van ons lewe. As hier dalk mense is vandag wat hier sit, wat nog nie die Here in sy lewe ontvang het nie, doen dit nou. Hemelse Vader, U weet, daardie persone wat hier sit, en ek wil bid, word deel van hulle lewe, o Vader, Seun en Heilige Gees, ek wil bid dat U teenwoordigheid en hulle sal kom, dat U, o Heilige Gees, hulle sal weerhou van die begeertes wat daar in hulle lewe ontstaan het, dat U hulle sal vergewe ook vir die kere wat hulle daai aas gevang het. Dankie daarvoor, Here, dat U vergewe, dankie dat U lewe bring, dankie dat U bevryding bring, dankie dat U kom genees, dat U kom nuut maak. Ons verheerlik U vandag daarvoor. In Jesus naam. Amen.